Είμαστε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, σελίδα 1075 και είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και στο έβδομο εδάφιο. Διαβάζουμε «Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως εισκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διε να μην εμποδίζονται προσευχές σας». Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώσιν ως ασθενεστέρω σκεύει το γυναικείο, απονέμοντες τιμήν ως και συγκληρονόμη χάριτος ζωής, εις το μη εγκόπτεστε τας προσευχάς ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό έχουμε σήμερα για τους άντρες. Βέβαια, έχουμε ακόμη, δεν έχουμε και για τις γυναίκες έτσι να ολοκληρώσουμε, αν και συμπίπτει με το χθεσινό γάμο και είπαμε αρκετά στο γάμο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει, ο χριστιανισμός, ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, αλλά και η Αγία Γραφή ολόκληρη, γιατί ξίσωσε τον άντρα με τη γυναίκα. Ως αξία δεν έχει καμία διαφορά. Ως κατασκευαστικά έχουν ανατομικές διαφορές, όπως είπαμε, έτσι, έχουν βιολογικές διαφορές. Ας πούμε, δεν γεννάει ο άντρας. Τι πάει να πει, δηλαδή, δεν και καλά, ισότητα πάει να πει να γεννάει και ο άντρας. Καταλάβατε, δεν είναι να τα... δεν έχουν αξία, είναι παραλογισμοί της καινούργιας εποχής. Και είπαμε, με πείσμα ένας, είπε θα κάνω ό,τι χρειαστεί να αποκτήσω γυναικεία χαρακτηριστικά, θα κάνω ακόμη και μεταμόσχευση μήτρας και αυτά, να συλλάβω παιδί και να το κάνω έκτρωση. Δηλαδή πόσο μίσος εναντίον του Θεού, εναντίον της κανονικότητος, εναντίον, βλέπετε, ο πονηρός είναι πίσω από όλα αυτά, έτσι, είναι το πονηρό πνεύμα το οποίο θέλει να καταστρέψει και να αλλοιώσει τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, η γυναίκα έχει ίση αξία με τον άντρα, τελείωσε ο Χριστός, δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, τίποτα, όλα ενώπιον του Θεού είναι, είναι όλα το ίδιο. Ευχαριστούμε, το ίσης αξίας. Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι παντού το ίδιο. Να ξέρετε, σήμερα στα μουσουλμανικά κράτη, στα ισλαμικά καθεστώτα, στην ισλαμική θρησκεία, η γυναίκα δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο με τον άντρα. Η γυναίκα την έχει αγοράσει ο άντρας. Ο άντρας δίνει πρίκα. Λέει, σου δίνω τόσα να πάρω την κόρη σου και είναι ιδιοκτησία μου. Δηλαδή δεν είναι σαν ένας δούλος, σαν μια δούλη. Οφείλει η γυναίκα να κάθεται προσοχή μπροστά στον άντρα της. Δεν επιτρέπει να πάει πουθενά χωρίς συνοδεία μόνη της. Σαν να είναι ανάπηρη. Παγορεύεται να πάει μόνη της κάπου, στην αγορά ας πούμε. Πρέπει να είναι μαζί κάποιο συγγενικό πρόσωπο, πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο. Αν πάει μαζί με τον άντρα, πρέπει να κρατάει μια απόσταση από τον σύζυγό της αρκετά πίσω. Εάν η γυναίκα δεν είναι σωστή, λέει το Κοράνι, έχω σημειώσει εδώ και που το λέει το Κοράνι, εάν η γυναίκα δεν είναι σωστή, θέλει, λέει, ο άντρας της μπορεί να τη δέρνει, έτσι, λέει Κοράνι 4.34, όσο για εκείνες, εκ μέρους των οποίων φοβόσαστε την εγκατάλειψη που σας αφήσουνε, να τις επιπλήτετε και να τις αφήνετε μόνες στο δωμάτιο του ύπνου, στο υπνοδωμάτιο, μην πηγαίνετε μαζί τους και να τις δέρνετε. Τα κάθαρα. Δηλαδή, έχω δει και το βιντεάκι το οποίο θα σας το κοινοποιήσω αύριο, που δίνει ένας ημάμης δημόσια στην τηλεόραση οδηγίες πώς να δέρνεις τη γυναίκα σου. Έτσι, δημόσιες οδηγίες. Στην τηλεόραση με τον δημοσιογράφο. Και λέει, προσέξτε, όχι, τη γυναίκα δεν τη δέρνω όπως να είναι. Θα τη δει, λέει, στα χέρια, στην πλάτη, στα πόδια, ποτέ στο πρόσωπο, θα σχημίνει. Και να ξέρετε, λέει, τις γυναίκες και τις γαμήλες δεν τις χτυπάνε ποτέ στο πρόσωπο. Ακούτε τώρα, οδηγίες και εντολές, δημόσια. Το Κοράνι, 4.34. Έτσι, δεν λέει, τι ωραία ο Χριστός, να συνοικείται εν φρονήσει, να μην τις πικραίνεται. να τις αγαπάτε και να τις υπερασπίζεστε. Ακούτε τώρα διαφορές, ε. Ακούτε διαφορές. Εδώ, να πω την αλήθεια, στο άλλο που είπαμε, το φεμινιστικό κίνημα θα χρειαζόταν, ναι, αλλά στο χριστιανισμό όχι. Στον αληθινό χριστιανισμό, έτσι. Λοιπόν, λέει τώρα, ο προφήτης είπε, λέει, «Δεν έχω δει άλλον τόσο ελληματικό σε νοημοσύνη και σε πίστη όσο είστε εσείς». Σούρα 24, 2. «Τη Μιχαλίδα και το Μιχό να μαστιγώνεται» και τα λοιπά. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, μάλιστα λέει εδώ, ο Μωάμεθ είπε χαρακτηριστικά για τη στάση της γυναίκας προς το σύζυγό της. «Αν είχα εξουσία για το προσκύνημα, θα έδινε εντολή να προσκυνάει η γυναίκα τον άντρα της». Κουτέ. Λοιπόν, βλέπετε πόσο διαφορά έχει το φως, αδερφοί αγαπητοί, Και αυτό το που τα λέει ονομάζεται, για να το δούμε τώρα, «El Nur», που σημαίνει το φως. Έτσι στο Κοράνι, στο τμήμα που λέγεται «El Nur», χωρίζεται σε κεφάλαια, το τμήμα που λέγεται «El Nur», που σημαίνει το φως. Ο Χριστός δεν λέει έτσι. Ο Χριστός λέει να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Να μην τις κακοποιείτε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τόσο πολύ όμορφα που ήρθε στο χριστιανισμό και η γυναίκα ξέφυγε. Δηλαδή πήγε από την άλλη άκρη. Ξέφυγε τελείως. Αυθαδιάζει τον άντρα της, δεν υπακούει καθόλου, δεν σέβεται την τάξη που έχει βάλει ο Θεός. Έτσι καμιά φορά, ας πούμε, επειδή μπορεί να τύχει η γυναίκα να είναι μορφωμένη, ο άντρας να μην είναι τόσο μορφωμένος. Να τον προσβάλλει, να τον μειώνει. Όχι, δεν μειώνει η γυναίκα τον άντρα μέσα στο... Πρέπει να τον τιμά. Γιατί ο άντρας έχει έναν εγωισμό, πραγματικά, όχι με την κακή έννοια, έτσι, εγωισμό με την κακή έννοια, έχει μια, είναι πιο, θα λέγαμε, ηγετική φυσιογνωμία, γιατί ο Θεός το έκανε, όχι γιατί είναι κάτι ανώτερο, έτσι όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχει διάκριση, θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Τον έχει κάνει αρχηγό, έτσι, δηλαδή, του έχει δώσει αρχηγική συμπεριφορά, προστάτη, να προστατεύει την οικογένειά του, γι' αυτό τούτος έχει πιο μεγάλη δύναμη και δεν είναι να τον μειώνεις, αλλά να τον τιμάς. Έτσι χρειάζεται και θα είναι μια ευλογία. Άμα ένας άντρας αισθανθεί ότι τον μειώνει η σύζυγός του, ξέρετε, μετά σαν να τον ακυρώνει, είναι σαν να ακυρώνεται και δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά σε όλες τις υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια. Γιατί ό,τι και να πω δεν μ' ακούνε, μάλιστα μπορεί η γυναίκα ακόμη να τον μειώνει μπροστά στα παιδιά. Άστον αυτόν, δεν ξέρει τι του γίνεται. Μετά τα παιδιά δεν έχουν εμπιστοσύνη στον πατέρα. Δεν μπορούν να ακούσουν ούτε μια συμβουλή του πατέρα. Τον ακυρώνουν στην άκρη. Ποτέ μπροστά στα παιδιά, ας πούμε, μια γυναίκα δεν πρέπει να μιλήσει άσχημα για τον μπαμπά. Ούτε και ο μπαμπάς για τη μαμά. Ποτέ. Γιατί τα παιδιά έχουν είδωλα. Ας πούμε, ο γιος μου, ο Μάρκος, του είχαν βάλει στο σχολείο, στο δημοτικό ήτανε, μια έκθεση, ποιον θα ήθελε να μοιάσει. Και έγραψε τον μπαμπά του. Δεν το περίμενα. Και το τι έγραφε μέσα, ο μπαμπάς του Μάρκου ήταν ένας υπεράνθρωπος, ένας τέλειος, ένας που τα μπορούσε όλα, μια περιγραφή που τη ζήλεψα. Πάρα πολύ τη ζήλεψα. Φανταστείτε τώρα η μαμά του Μάρκου να έλεγε πόσο άχρηστος είμαι. Έτσι, δηλαδή τι βραχυκυκλώματα θα συμβαίνανε μέσα στην οικογένεια. Τι στρεβλώσεις και τι μπερδέματα. Μετά τα παιδιά δεν θα εμπιστεύονταν γονείς, δεν εμπιστεύονταν τίποτα. Και θα υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ο καθένας στη θέση του. Έκαστος εφό ετάχθη. Η γυναίκα, λέει ο λόγος, δεν είναι οικοφύλακας, να ανατρέφει τα παιδιά της. Και το καιρό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο ρόλος της χριστιανής μαμάς επιβάλλεται πολύ πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Διότι όπως είπαμε, άλλα τα παθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και άλλα πρέπει να μόλις γυρνάνε, να τα ξεμαθαίνεις εκείνα που μάθανε στο σχολείο. Όχι τη γεωγραφία, την πρωτεύουσα της Μογγολίας. Ποια είναι, Ουλάν Μπατόρ μου φαίνεται. Μάλλον. Θυμάται κανένας? Όχι. Αστάνα πρέπει να έγινε τώρα. Τέλος πάντων. Όχι. Λοιπόν, το Καζακστάν είναι η Αστάνα. Λοιπόν, όχι αυτά. Αυτά τα μαθαίνουν πάρα πολύ καλά οι δάσκαλοι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να τα μαθαίνουν τα παιδιά τους από βρέφους, λέει, γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση. Τα ιερά γράμματα. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουν οι γυναίκες τα παιδιά τους με σύγχρονους μύθους Ποκαχόντας. Το ξέρετε, οι Ποκαχόντας είναι νεοεποχήτικο. Ξέρετε ότι μιλάει μέσα για πνεύματα που επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Το πνεύμα της γιαγιάς Ιτιάς. Γιαγιά Ιτιά τη βγάλαμε τώρα, λουλουδιασμένη μου λέει το τραγούδι. Γιαγιά Ιτιά. Θα μιλήσουμε τώρα με το πνεύμα της γιαγιάς Ιτιάς. Θα συμβουλευτούμε το πνεύμα Lion King. Όχι. Και εκεί τα ίδια. Άμα θα το δείτε πολύ με επιμέλεια και θα δείτε τι κρυφά μηνύματα περιέχει μέσα. Τα παιδιά δεν αναχαιτίζονται εύκολα και η μαμά είναι, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή, διότι τα παιδιά βλέπουν με τους συμμαθητές στο σχολείο και όταν ο ένας παίζει line age και το δικός δεν ξέρει τι είναι αυτό, θα αρχίσει να μάθει. Τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από το κομπιούτερ. Έτσι, δεν ξεκολλάνε από τα παιχνίδια, από τις παιχνιδομηχανές. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο διαβασμά τους. Δεν θέλουν να έρθουν στην εκκλησία. Θέλουν να κάτσουν να παίξουν. Θέλουν να βγουν καμιά φορά έξω. Και αν εμείς τα περιορίσουμε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στους μαθητές τους. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσευχή για να καταφέρεις τα παιδιά σου να τα κερδίσεις στο Χριστό. Άμα έχετε ακούσει για τη Σάντα Μόνικα, την Αγία Νόνα, τες που βγάλανε μεγάλους θεολόγους, Αυγουστίνους, Γρηγόριους θεολόγους, ξέρω εγώ, μεγάλους βασίλειους και αυτά, προσεύχονταν μέρα νύχτα για τα παιδιά τους. Η Σάντα Μόνικα, λένε η ματέρα του Αγίου Αυγουστίνου, δεν σηκωνόταν από τα γόνατα μέχρι να γυρίσει ο γιος της, ό,τι ώρα και να γυρνάγε. Και ό,τι ώρα και να γύρναγε, ήταν πολύ έξαλλο βίο έκανε ο Άγιος Αυγουστίνος. Ό,τι ώρα και να γύρναγε, την έβλεπε στα γόνατα. Μέχρι που έσπασε η καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ μια φορά είχα μια εμπειρία. Δεν είχα ύπνο. Εγώ δεν έκανα τέτοια πράγματα. Το λέω εκ των προτέρων να μην κάποια ασφαλμένη ιδέα δημιουργηθεί. Αλλά μια μέρα δεν είχα ύπνο. Και πήγα εκεί στην κουζίνα και είχα γονατίσει 3-4 ώρα τη νύχτα και μπήκε ο Νίκος μέσα. Πού να πάει το μυαλό του παιδιού? Μπήκε ο Νίκος μέσα, ανάβει το φως και κάνω έτσι να γυρίσω και πετάχτηκε μέχρι το ταβάνι από το φόβο του. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, οι γυναίκες τώρα σήμερα που ανατρέφουν παιδιά τη σημερινή εποχή έχουν πολύ μεγάλο φορτίο. Πολύ μεγάλο φορτίο. Κάποτε οι άνθρωποι, έστω και η άπιστη, ήταν τουλάχιστον ηθική. Υπήρχε ηθική. Δεν υπάρχει τώρα και ηθική, ούτε η κοινή ηθική. Πόσο μάλλον η αγιότητα, που είναι το ζητούμενο του Ευαγγελίου. Η γυναίκα λοιπόν του Χριστού πρέπει να είναι αγία. Πραγματική αγία. Για να αγιάζονται και τα τέκνα και να μπορεί με την προσευχή να μέσα σε τόσο δύσκολες και δύσκολες συνθήκες των νέων. Θυμάστε τι είπαν στη Γερμανία. Μας τα έπαιρνε σαν αδερφός στη Σύνοδο. Ότι πήγαν τα παιδάκια μέχρι τρίτη γυμνασίου, τα πήγαν σε ξενοδοχείο, τα έκλεισαν σε ξενοδοχείο 15 μέρες, τους πήραν τα κινητά, απαγορευόταν οποιαδήποτε επικοινωνία με τους γονείς και τους είπαν είστε απόλυτα ελεύθεροι. Δεν υπάρχει επιτηρητής, δεν υπάρχει καθηγητής, δεν υπάρχει μαμά, δεν υπάρχει μπαμπάς, θα κυκλοφορείτε με τις πιτζάμες. θα κυκλοφορείτε όπως θέλετε, μήπως και έχετε κάποια αμφιβολία για τον σεξουαλισμό σας, για την ταυτότητά σας, για τον προσανατολισμό σας, εδώ να εκδηλωθεί και να μάθετε να είστε ελεύθεροι. Κουντέ, μας τα είπε ο αδελφός στη σύνοδο. Τώρα αυτή, αν δεν το επιτρέψει το παιδί να πάει, δεν ξέρω κι εγώ, αργότερα σίγουρα θα υπάρχουν κυρώσεις, θα παίρνει πρόνοια. Θα στα παίρνει το κράτος ως ανάξια να τα μεγαλώσεις. Λοιπόν, οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν υπάρχει, δεν είναι κατώτερος καθόλου ο ρόλος της γυναίκας ως μητέρα. Η γυναίκα λοιπόν καλείται να είναι μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη. Στη σημερινή εποχή ο ρόλος της είναι πολύ σκληρός. Πάντα η γυναίκα εργάζονταν, δεν είναι ότι τώρα εργάζεται, αλλά η γυναίκα εργάζονταν οικογενειακά, στην οικογενειακή επιχείρηση. Πήγαινε με όλη την οικογένεια να θερήσει. Πηγαίνανε να τραγίσουν τα μπέλη με την οικογένεια. Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Δηλαδή, τώρα η γυναίκα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά. Θα πάει η γυναίκα στην εταιρεία τάδε. Πολλές φορές για την προαγωγή τους αναγκάζονται και πιέζονται να ενδώσουν σε άλλα πράγματα. Και είναι ευάλωτες και τις εκμεταλλεύονται πολλές φορές. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο τα εξαλείφει όλα αυτά. Δίνει δύναμη στη γυναίκα, αγιότητα, για να πάει και να πραγματικά να μεγαλώσει άγια παιδιά, να διατηρήσει την οικογένειά της με τις προσευχές της, να φέρει όλη την οικογένειά της στον Κύριο. Ξέρετε τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, η Σάρα λέει καλούσε τον Αβραάμ Κύριο. Να μην πάμε και φύγουμε πολύ, γιατί σήμερα θα συνεχίσουμε με τους άντρες που λέει ο Λόγος του Θεού, που διαβάσαμε. Λοιπόν, όταν της είπαν οι άγγελοι, ξέρεις κάτι ότι θα έχεις παιδί, μα εγώ είμαι, λέει, περασμένης ηλικίας. Και ο Κύριος μου, βλέπετε, γέρον, ο Κύριος μου, γέρον. Και όπως είπαμε και σήμερα, συνεχίζεται να καλούν στα χωριά ακόμη, που έχω δει εγώ ακόμη, να καλούν τον σύζυγό τους, ο Κύρις μου, ο Κύριος μου. Έτσι ακόμη υπάρχει, κάπου. Λοιπόν, οι άνδρες ομοίως συνοικείται με τις γυναίκες σας εν φρονήσι, έτσι, με σύνεση, με φρόνηση. Μην παρά χάνετε το μυαλό σας, επειδή μπορεί να επιβληθεί ο άντρας στη γυναίκα με μια φωνή, επειδή έχει μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, μεγαλύτερη μάζα, μεγαλύτερο όγκο και μπορεί να επιβληθεί με μια φωνή. Δεν είναι σωστό. Με φρόνηση, σημαίνει με σύνεση και με έχοντας το μυαλό του, με σοφία, θα συγκεί με τη γυναίκα του. Δεν πρέπει να την προσβάλλει ποτέ, δεν πρέπει να τη μειώνει ποτέ. Εντάξει, τα κάνουμε καμιά φορά, δηλαδή λάθος, έτσι, αλλά το διορθώνουμε γρήγορα. Μπορεί καμιά φορά να συμβεί, αλλά δεν θα είναι αυτό ο κανόνας, θα το προσπερνάμε και θα διορθωνόμαστε. Η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη. Ακόμη η πτώση της γυναίκας, η πρώτη γυναίκα, φανερώνεται άμεσα ότι είναι πιο ευάλωτη, πιο ευαίσθητη. Άμεσα το φανερώνει. Γιατί δεν πήγε στον άντρα και πήγε στη γυναίκα. Τι λέμε, βρήκε το αδύνατο σημείο. Σχεύος ασθενέστερο. Σημαίνει ασθενέστερο, πιο αδύνατο. Σημαίνει ασθενέστερο, πιο αδύνατο. Τον αδύνατο, τον αδύναμο κρίκο. Μόνο και μόνο που οδηγήθηκε η γυναίκα στην πτώση πρώτη φανερώνει ότι έχει μεγαλύτερη αδυναμία. Και είναι να την προστατεύει ο άντρας και να την περιφρουρεί. Δεν είναι να την παραμελεί. Λοιπόν, θέλει όλα με φρόνηση. Όλα με φρόνηση. Όλα με σοφία θεϊκή και όλα με αγάπη θεϊκή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί και οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στα στολίδια, στα μπιχλιμπίδια, στον ίνων και στα μοίρα που λέει. Πώς τις πέφτει σε ίνων και μοίρα, δεν θέλει πλουτίσει στα αρώματα, στα στολίδια. Και την έχει εκμεταλλευτεί, όπως είπαμε, πονηρός τη γυναίκα, για να τη χρησιμοποιεί σκανδαλιστικά μέχρι σήμερα. Την έχει γδύσει τελείως τη γυναίκα, όπως έχουμε πει. Την έχει βάλει να φοράει άσεμνα ρούχα, προκλητικά, την τίνει προκλητικά, τη βάφει προκλητικά. Γιατί? Για να προκαλέσει. Να τονίσει τη θηλυκότητα, τις καμπύλες, όπως είπαμε. Θέλει προσοχή. Οι Άγιες Γυναίκες του Κυρίου είναι σεμνές. Προσέξτε, οι γυναίκες του Χριστού πρέπει να είναι πάντα στη μόδα. Το ξέρετε. Πάντα στη μόδα. Όχι άσεμνα. Όχι προκλητικά. Ούτε ντεμοντέ. Για να γίνεται ένας, περίγελος. Να ντυθεί τώρα η γυναίκα όπως ήταν η γιαγιά μου. Θα γίνει περίγελος. Θα είναι πράγματι στη μόδα, με ωραία ρούχα, περιποιημένα ρούχα, αλλά όχι προκλητικά, όχι άσεμνα. Μια φορά είχε έρθει ένας πτέραρχος να κάνει επιθεώρηση και σε μια που υπηρετούσα κάπου και κάνει επιθεώρηση, φωνάζει έναν, του λέει, τι είναι αυτά που φοράς, εσύ το λες. Μας έκανε επιθεώρηση. Λες αυτόν, τι είναι αυτά που φοράς. Λέει, τι φορά, πού τα βρήκες αυτά. Υπηρεσία, λέει, μητά τους, υπηρεσιακά είναι. Ποια υπηρεσία, λέει, σου δώσε αυτά τα ρούχα. Λέει, υπηρεσία, κύριε πτέραρχη, μου τα έδωσε. Τι είχε συμβεί. Όταν τελειώσαμε τη σχολή, εγώ, ας πούμε, από τη σχολή έχω πάρει 20 κιλά. Εκείνος ούτε 20 γραμμάρια. Και είχε 25 χρόνια υπηρεσία. Φανταστείτε τι ρούχα είχαν τώρα πριν 25 χρόνια. Όλοι ήταν με στενή γραμμή, γιατί όλοι ξαναράψαμε στολές δυο και τρεις φορές επειδή παγίναμε. Εκείνος δεν είχε πάρει γραμμάριο και φόραγε τη στολή από τη σχολή. Κάτι καμπάνες τέτοιες φοράγανε. Θυμάστε κάτι καμπάνες, στολές πήγανε. Και μετά όλοι φοράγανε φυσιολογική στολή και όλος καμπάνα. Του λέει, θα πάει να ράψει στολή και θα ζήσεις εδώ. Βλέπετε, δεν είναι να είσαι ντεμοντέ. Δεν είναι να είσαι αρχαιολογία. Δεν είσαι αρχαία Ελληνίδα. Θα ντυθεί η γυναίκα όμορφα, σύμφωνα με την εποχή, σεμνά και καθόλου προκλητικά. Αυτό θα κοιτάξουμε. Λοιπόν, και τώρα, χθες είχαμε γάμο, παραδείγματος χάρη. Θα κοιτάξει τον νηφικό, περιμένουν όλες οι κοπέλες το γάμο τους. Θα κοιτάξει τον νηφικό να είναι σεμνό. Το νηφικό. Μα ο γάμος μου είναι, τι είναι, και είναι ο γάμος. Λέτε, στο γάμο μας πρέπει να δείξουμε ασχήμιες. Όχι βέβαια, θα είναι σεμνό και χριστιανικό το νηφικό. Αν είναι δυνατόν και πέπλο. Δηλαδή, άμα φοράει πέπλο η γυναίκα, καταρχήν δεν χρειάζεται μαντίλι. Βλέπω τον άντρα, κουβαλάει ένα μαντίλι στο νηφικό κεφάλι, φορά ένα πέπλο. Ξανά μετά στην άλλη προσευχή, κρύβουν το μαντίλι, βγάζουν το μαντίλι. Άμα η γυναίκα φοράει πέπλο, ένα ωραίο πέπλο, δεν χρειάζεται μαντίλι, γι' αυτό φοράει το πέπλο. Και είναι πολύ όμορφα και σεμνά. Και στο νηφικά, και όταν είναι νύφες οι κοπέλες, πρέπει να είναι πολύ. Και βέβαια, όπως είπαμε, περιποιημένες, δεν θα είναι περιποιητές. Αλλά σεμνά και ταπεινά. Η ομορφιά τους είναι ο Χριστός. Η ομορφιά τους είναι η πίστη τους. Η ομορφιά τους είναι η χαρά του Χριστού που είναι ζωγραφισμένη και λάμπει το πρόσωπο της κοπέλας. Πρώτα-πρώτα, τι να το κάνει να βαφτεί, τι να το κάνει να το εκείνη την ημέρα, λάμπει ολόκληρη από τη χαρά της. Πήρε εκείνον που αγαπάει. Λάμπει από τη χαρά. Και ένα όμορφο και χαρούμενο πρόσωπο, ένα χαρούμενο πρόσωπο είναι πάντα όμορφο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όλα θέλουν προσοχή, αδερφοί, γιατί αν τύχει και θέλω κάτι άλλο, πάει να πει το έργο του Χριστού μέσα μου δεν είναι ολοκληρωμένο και καταπιέζομαι εξαιτίας του μη είμαι όπως πρέπει. Δεν θέλουμε να είμαστε όπως πρέπει εξαιτίας του μη. Θέλουμε να είμαστε όπως πρέπει, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, οι άντρες με φρόνηση. Να δω πώς το λέει το κείμενο, είπαμε. Οι άντρες συνοικούντες κατά γνώση. Βλέπετε, να έχουν γνώση, φρόνηση σε αυτό. Ως ασθενεστέρο σκεύη το γυναικείο απονέμοντες τιμήν. Έτσι, να δίνουν τιμή οι άντρες στις γυναίκες. Τις τιμούν τις γυναίκες τους. Και αδερφοί αγαπητοί, και ο άντρας καμιά φορά διασαλεύεται η τάξη στην οικογένεια και παίρνουν οι γυναίκες περισσότερες πρωτοβουλίες από εκείνους που τους αρμόζει. Σε μερικές περιπτώσεις δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο οι γυναίκες που παίρνουν πρωτοβουλίες και βγαίνουν μπροστά. Έχουν δίκιο. Άμα ο άντρας όλη μέρα παίζει line 8, τι θα κάνει η γυναίκα. Άμα ο άντρας όλη μέρα είναι στο Facebook, Τι θα κάνει η γυναίκα, θα πάρει πρωτοβουλία, θα περιμένει πότε τελειώσει το Facebook και το TikTok. Πότε τελειώσει το Facebook. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει πρωτοβουλία η γυναίκα. Έτσι, καλά κάνει. Τι θα κάνει. Αλλιώς θα πεθάνουν από την πείνα, θα βρωμήσουν, θα κάνουν. Σήκω, άντρα μου, μισό λεπτό να πυροβολήσω και εκείνο το τέρας. Μισό λεπτό θα καταλάβουμε και εκείνο το κάστρο. Μισό λεπτό θα κυριεύσουμε και εκείνη τη λίμνη. Μισό λεπτό θα μου ανοίξει νέα πίστα. Καλημέρα για αύριο. Μετά χαλάνε όλα. Δεν στέκεται ο άντρας στη θέση του. Χαλάνε όλα. Και αν είναι και ανήπαντρος, οι γυναίκες τα βλέπουν αυτά. Σου λέει θα τον πάρω να μου παίζει όλη μέρα και εγώ δουλεύω. Να τον ταΐζω, αυτό δεν ασχολείται από το κομπιούτερ όλη μέρα, από τα παιχνίδια. Ας τον καλύτερα, ας τον πάρει καμιά άλλη. Έτσι, ο άντρας, είτε είναι παντρεμένος είτε ανήπαντρος, πρέπει να εμπνέει πνευματικότητα και εμπιστοσύνη να τον πάρει μια γυναίκα. Η καλή αδερφή θα κοιτάξει ο άντρας της να είναι πνευματικός. Να είναι πνευματικός. Όπως και ο καλός άντρας, ο άντρας που έχει πίστη, το αγόρι που έχει πίστη, θα κοιτάξει η γυναίκα του να είναι πνευματική. Να αγαπάει τον Κύριο, να αγαπάει τα πνευματικά, να αγαπάει την Εκκλησία, να αγαπάει το Λόγο του Θεού. Έτσι πρέπει. Και άμα δει η γυναίκα ένα νέο που το μόνο που κάνει είναι 4 η ώρα το πρωί και ακόμη παίζει, όλη νύχτα παίζουνε. Να το ξέρετε. Πού να τον πάρει εκείνη η γυναίκα μετά. Ποια κοπέλα να τον πάρει. Μόνη μου θα κοιμάμαι. Μόνη μου θα τρώω. Έτσι δεν είναι. Και όλα τα πράγματα χαλάνε. Δεν χρειάζεται. Θα ασχολείται ο άντρας με τη γυναίκα του και η γυναίκα με τον άντρα και με το σπίτι τους. Και με τα πνευματικά και με το Ευαγγέλιο και με την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς θα χαλάσει το πράγμα. Υπάρχουν άμα παραμελήσουμε ο άντρας τη γυναίκα του με φρόνηση λέει και γνώση. Άμα την παραμελεί, η γυναίκα πικραίνεται, στεναχωριέται. Ή αν η γυναίκα παραμελεί τον άντρα, πρέπει να τον περιποιείται, έτσι δεν είναι. Τώρα είναι και του γάμου χθεσινό και είναι όλα φρέσκα. Κάνουμε refresh και επανάληψη. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, λέει να αποδίδουμε τιμή στο γυναικείο σκεύος, στο γυναικείο γένος, ο συσκεύος ασθενέστερο και ο συγκληρονόμος της χάρτος της ζωής. Μπορεί να είναι ασθενέστερη, αλλά κληρονομεί το ίδιο. Από εδώ φανερώνεται η ισότητα. Δεν παίρνει μια μικρότερη μερίδα η γυναίκα στον ουρανό, συγκληρονόμη. Ό,τι κληρονομεί ο άντρας, κληρονομεί και η γυναίκα. Από εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ισότητα. Και όχι μόνο αυτό. Πόσες γυναίκες θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό από πολλούς άντρες στον ουρανό. Έτσι δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα και δεν υπάρχει προσωποληψία, όποιος κι αν είναι. Ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, οι άντρες πρέπει να αναλαμβάνουν το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία. Πρέπει να είναι πνευματικοί. Πρέπει να είναι τακτικοί. Πρέπει να είναι εργατικοί. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε το πρώτο σημάδι αν είναι εργατικός. Να τον πάρω ή μην τον πάρω. Το πρώτο σημάδι δουλεύει. Και όχι τώρα για να μας ξεγελάσει. Φαίνεται ο άνθρωπος που είναι εργατικός, έτσι. Δουλεύει, αν δουλεύει πάρ' τον. Αν είναι τεμπέλης μην τον παίρνεις, θα πάρει, θα προσλάβει υπηρέτρια. Θα προσλάβει εργάτρια. Δεν δουλεύει τώρα, δεν θα δουλέψει ποτέ. Δεν λέμε για κάποιον που έχασε τη δουλειά του, απολύθηκε και ψάχνει την επόμενη και αυτά. Δεν λέμε αυτό. Λέμε το φρόνημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να είναι τεμπέλης. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν τεμπέλιδες. Πάρα πολλοί σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Διογέννης, τι είμαστε, γόνια του Διογέννη είμαστε. Τι είναι, ο Διογέννης, 20 παππούδες πίσω. Εγώ για τη Διογέννη. Γιατί έβριζε τους Αθηναίους, μέσα στο πιθάρι όλη μέρα, ξάπλα, και τους είχε κάνει τους Αθηναίους κόσκινο, τους έβριζε. Δεν τρέπεστε, λέει, να μπορείτε να ταΐσετε ένα τεμπέλι. Αυτό είναι. Θέλει προσοχή. Και οι άντρες, λοιπόν, πρέπει να είναι εργατικοί, πνευματικοί, να αγαπάνε τα πνευματικά, να αγαπάνε το Χριστό. Και να αγαπάνε την οικογένειά τους, να είναι οικογενειάρχες, να αγαπάνε την οικογένειά τους. Ο άντρας στο σπίτι είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ο ιερέας, ο ποιμένας. Μείνει ποιμένας. Έτσι, ποιμένας στην οικογένειά του. επιμένει την οικογένειά του. Ο άντρας είναι επιμένας στην οικογένειά του. Καλείται να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού βάζει ως προϋπόθεση για να γίνει κάποιος πρεσβύτερος, επίσκοπος και αυτά, να έχει καλή οικογένεια. Που σημαίνει κατάφερε αυτός ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Αλλά παίζει ρόλο και αν δεν παίζει ρόλο δεν μας ζητάει ευθύνες. Το καταλαβαίνουμε. Δεν λέμε τη μεριά του Θεού, το πάνε είναι ο Θεός. Αλλά τότε δεν θα ζητάει ευθύνες από εμάς, θα ζητάγαμε εμείς ευθύνες από το Θεό. Εσύ φταίς που φύγανε τα παιδιά μου, ένα παράδειγμα. Έτσι λέω τώρα. Όμως ο Λόγος του Θεού αυτό λέει. Να κρατάει την οικογένειά του ενωμένη, την οικογένειά του στην πίστη, να διαχειρίζεται καλά τα πνευματικά. Οι άντρες λέει να προσέχουν τις γυναίκες τους όπως είπαμε και να υπηρετούν στο έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι λοιπόν σημαντικό, οι άντρες έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη και καθήκοντα, θα λέγαμε, τους έχουν ανατεθεί από το Θεό μεγαλύτερα καθήκοντα και πολύ δύσκολα καθήκοντα από το Θεό παρά στις γυναίκες. Όπως λέγαμε και χθες στο γάμο, μια γυναίκα για να αποφύγει ίσως την κρίνια, ίσως τη φασαρία, ίσως τσακωμούς, να της πει κάτι ο άντρας και να μην θέλει να υπακούσει, υπακούει και έληξε εκεί. Αφού έχει υπακούσει, υπήκουσε, έληξε. Λέει οι γυναίκες να υπακούν. Αλλά στους άντρες λέει να αγαπούν. Εδώ είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, υπακούω, θέλω, δεν θέλω. Τι να κάνω, φοβάμαι κιόλας. Αλλά να σε αγαπάω, να κάνω ότι σε αγαπάω, δεν μπορώ να κοροϊδέψουμε τον Θεό. Θεός δεν εμπέζεται. Να κάνω ότι αγαπάω, δεν γίνεται. Θα την αγαπάς αληθινά, πραγματικά τη γυναίκα σου. Θα τη βλέπεις κρυφά και θα τη θαυμάζεις. Και θα λες, πραγματικά την αγαπάω. Αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού. Και θα λες πάλι τη γυναίκα που θα παντρευόμουν άμα υπήρχε περίπτωση, έτσι όπως λένε μερικοί, δεν θα την κρίνεις, δεν θα την μειώνεις, είπαμε δεν θα τη στεναχωρείς, είναι ευαίσθητη. Και τι λέει τώρα ο Αδάμ, τι είπε χθες που διαβάζαμε, αδερφοί, τούτο που είδε μπροστά του είναι οστό μου, είναι σάρκα μου, είναι εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι εγώ. Και αδερφοί αγαπητοί, όλοι θέλουν να παντρευτώ μια καλή γυναίκα, να βρω μια καλή σύζυγο ή η κοπέλα, να βρω έναν καλό άντρα, να βρω έναν καλό σύζυγο. Κανένας δεν λέει να είμαι καλός σύζυγος, να είμαι καλή σύζυγος. Όλοι να βρουν έναν καλό, να τους φορτωθεί ένας στραβός. Όχι, να βρεις έναν καλό και να είσαι και εσύ καλή. Όχι να λέμε να βρούμε έναν καλό άντρα, εντάξει, εννοείται. Αλλά να κοιτάμε να είμαστε και εμείς καλοί. Όχι να κοιτάμε να είναι ο άλλος μόνο καλός. Το ίδιο και οι άντρες, το ίδιο και οι γυναίκες. Γιατί έτσι θα έρθει η ευλογία. Η ταπείνωση στις σχέσεις είναι το σημαντικότερο πράγμα. Να υπάρχει ταπείνωση μέσα στην οικογένεια και τα παιδιά μαθαίνουν να είναι ταπεινά. Η μεγαλύτερη δύναμη μετά την αγάπη είναι η ταπείνωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να είναι ταπεινός. Σχεδόν ακατόρθωτο. Οι άνθρωποι πενεύονται και κοκορεύονται και λένε ότι είναι μετριόφρονες. Ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Το έχει πει εξάλλου. Το λέει στο Ευαγγέλιο. Επειδή είσαι χλιαρός, μέτριος δηλαδή, ένα καφέ ναι και όχι που λένε. Μέτριος, δεν το θέλει. Μακάρι να είσαι ένα ψυχρός, μακάρι να είσαι ένα ζεστός. Τη μετριότητα δεν τη θέλει. Θέλει την αγιότητα, την ταπεινότητα, αδερφοί αγαπητοί, όχι τη μετριότητα. Χρειάζεται ταπείνωση. Το να είναι κάποιος ταπεινός λοιπόν είναι μεγάλη δύναμη. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι πάρα πολύ δυνατός. Φτάνει στην τελειότητα. ο ταπεινός άνθρωπος. Και θυμόμαστε για τον ορισμό της ταπείνωσης, έτσι. Τι είναι ταπείνωση? Αυτό που δεν έχουμε. Αυτό είναι. Μας λείπει σε όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, δεν εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον στη σχέση. Οι άντρες κυρίως που είναι πιο δυνατοί δεν εκμεταλλεύονται τις γυναίκες τους. Και πράγματι η γυναίκα τους είναι σάρκα τους. Κανένας, λέει στον Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, δεν εμίσησε τη σάρκα του. Δηλαδή εννοεί τη γυναίκα του. Τον ίδιο του, τον εαυτό δηλαδή. Λοιπόν, και κανένας, λέει, να μην φέρεται απίστος, άμα θα δούμε στο Μαλαχία Β 14. Γιατί ο Κύριος εστάθηκε μάρτυρας μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου. Θυμάστε τι είπαμε χθες που δίναμε τις υποσχέσεις, που ρωτούσαμε τον Γιώργο, τη Βικτόρια που ήταν. Υπόσχεσε, ναι. Τι είπαμε στο τέλος? Μάρτυρας, ο Θεός και η Εκκλησία. Έτσι δεν λέγαμε? Και εδώ λέει τώρα στο Μαλαχία, λέει Β 14, είναι μάρτυρας ο Θεός μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητος, προς την οποία εσύ εφέρθης δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γενή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμε ο Θεός ένα, τους δύο ένα δηλαδή. Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος και διατί τον ένα δεν να ζητήσει σπέρμα θείο. Ουσιαστικά λοιπόν ο γάμος έγινε μετά την πτώση, γιατί χωρίς να ενώνονταν ο άντρας με τη γυναίκα δεν θα σωζόταν ποτέ η ανθρωπότητα, διότι ποτέ δεν θα γινόταν ο Χριστός. Για να ζητήσει λοιπόν θείο σπέρμα. Και η ένωση τώρα του ανδρός με τη γυναίκα, τι είναι? Είναι η, όταν θα γίνει, θα νυμφευθεί ο Χριστός στην Εκκλησία του. Για τα Β' νομίζω Αποκάλυψη λέει, και είδον γυνή περιβεβλημένη τον ήλιο. Βλέπετε ποιος, αδελφοί, είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Γυνή περιβεβλημένη τον ήλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι όμορφο πράγμα, τι όμορφη σκηνή. Αυτό σημαίνει ο γάμος, τον Χριστό με την Εκκλησία. Και έγινε για να έρθει ο Χριστός να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό λέει, προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε μηδείς απίστος προς τη γυναίκα της νεότητος αυτού, γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτή και τον καλύπτοντα τη βία με το ένδυμα αυτού. Είναι βίαιοι μισθοί. Τότε ήταν πιο βίαιοι οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και καλύπτουν βία κρυφά μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό να προσέχετε στο πνεύμα σας και να μην φέρεστε δολίως, λέει στους άντρες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γι' αυτό τι λέει Α' Κορινθίους Ζήτα 3, ο άντρας ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως και η γενή στον άντρα. Ο άντρας να αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Βλέπουμε λοιπόν κάτι ωραία πρότυπα, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Αγία Γραφή. Άμα πάμε Α' Σαμουήλ, ήταν ο Ελκανά, είχε την Άννα τη γυναίκα του, η οποία, ακούτε, γνώρισα έναν άντρα, έναν γνωστό μου, ο οποίος μου λέει, μόλις κατάλαβα ότι η γυναίκα μου δεν κάνει παιδιά, τη χώρισα. Κατευθείαν λέει. Ακούτε, τόσο αγάπη. Λέει, την πήρε για να κόβει παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Την πήρε δηλαδή, την είχε πάρει για να του κάνει παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω μόνο παιδιά, θα πάρω μια μηχανή. Αυτό είναι ζευγάρι? Δεν φέρθηκε δολίως? Αυτός ο άντρας είναι πραγματικός, είναι αληθινός? Και τη χώρισα, λέει. Δεν θέλω να πω ονόματα και αυτά, δεν είναι σωστό. Και η Γραφή δεν μας δίνει τέτοια πρότυπα. Η Γραφή λέει, είχε ο Ελκανά δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα, η οποία Άννα δεν είχε παιδιά και έκλαιγε η καημένη. Και πήγαινε ο άντρας και την παρηγορούσε. Ανούλα μου, μην κλαις. Δεν είμαι εγώ για σένα καλύτερα παρά 7 ιούς, 10 ιούς. Αφού έχεις εμένα, μην κλαις. Σαν 10 παιδιά να έχεις είμαι αν έχεις εμένα. Τι άνθρωπος ήταν αυτό? Τι άνθρωπος ήταν αυτός? Τι άντρας ήταν αυτός? Να λέει έτσι στη γυναίκα του. αντί να τη μέμφεται που δεν του κάνει παιδιά, αντί να θυμώσει, αντί να της πει σε χωρίζω όπως έκανε ο δικός μου. Τι ωραία, αδερφέ, τι ωραία πρότυπα μας δίνει η Αγία Γραφή, ε. Τι ωραία μπορούμε να μιμηθούμε. Αγαπούσε αληθινά τη γυναίκα του. Και μάλιστα λέει της έβαζε διπλάσια μερίδα. Κάθε φορά και διάλεγε τι της αρέσει. Της αρέσει, ας πούμε, από το αρνί, ξέρω εγώ, το μπούτι. Της έβαζε μπούτι. Και διπλάσια μερίδα από, το, από την άλλη που είχε. Και είχε κάνει και παιδιά η Φαινίνα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν της φέρθηκε πικρά. Της φερνόταν ευγενικά. Ο ανήρας αποδίδει στη γυναίκα την ευφελημένη εύνοια. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα. Να μην είστε πικροί, λέει στους Κολοσσαείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται μια όμορφη, ευλογημένη, εν Χριστώ οικογένεια, η οποία είναι το αλάτι της κοινωνίας που ζει, αλατίζει τον κόσμο και γίνεται παράδειγμα για όλους. Ευχαριστούμε. Οι άντρες λοιπόν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τις οικογενειακές, τις πνευματικές, τις εκκλησιαστικές, τις εργασιακές, τις κοινωνικές και τις στήριξης της οικογένειας ολόκληρης. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη στον άντρα, και τώρα πιάσαμε για τους άντρες, και ο άντρας είναι μόνο για φρουφρού και αρώματα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον πατέρα, στον σύζυγο, μετά η οικογένεια αλλοιώνεται και έρχονται επιρροές από τον κόσμο και διαμορφώνουν την οικογένεια οι κοσμικές επιρροές. Αφού δεν υπάρχει η επιρροή του πατέρα, ώστε το παιδί να ξέρει ότι αυτό που του λένε οι φίλοι του να το κάνει πέρα. Γιατί ο μπαμπάς μου είπε αυτό. Έτσι, δεν το λέω τώρα για παράδειγμα προς μίμηση, αλλά τα παιδιά πρέπει να είναι με τους μπαμπάδες τους, τα αγόρια, τα κορίτσια με τις μαμάδες τους, να έχουν τα αγόρια αντρικό πρότυπο, να έχουν τα κορίτσια γυναικείο πρότυπο, να βλέπουν την ειρήνη μες στην οικογένεια να επικρατεί και μετά τελείωσε. Θα πάμε, ας πούμε, στην εκκλησία. Πού βαπτίστηκες, έλεγε μια φορά μια δασκάλα στο γιο ενός αδερφού. Έχεις νουνά, νονό? Λέει, δεν ξέρω τι είναι, ήταν στο δικό μικρό. Λέει, δεν ξέρεις αν έχεις νουνά ή νονό? Όχι, λέει, κύριε, δεν ξέρω. Δεν πας στην εκκλησία? Λέει, πάω. Λέει, σε ποια εκκλησία πας? Του μπαμπά μου. Ήταν η απάντηση. Βλέπετε, είχε θωρακιστεί το παιδί και πήγαινε στην εκκλησία του μπαμπά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το κορίτσι μπορεί να του εισηγηθούν άλλα οι παρέες τους. Όχι, η μαμά μου μου έχει πει άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι η μαμά είναι αυθεντία. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλει να χαλάσει ο πονηρός τα πρότυπα και εισάγει νέα πρότυπα και νέες αυθεντίες. Για να χαλάσει, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Πρέπει λοιπόν ο μπαμπάς να είναι τέτοιος, ο άντρας, να είναι τέτοιος που η καρδία της γυναίκας αυτή, δηλαδή στην άρα του γίνει στο τελευταίο κεφάλαιο παροιμιών, θα ρίει, και ο άντρας θα ρίει επ' αυτήν και αυτή θα ρίει επί τον άντρα της. Και τα παιδιά τους είναι με βεβαιότητα και με σιγουριά μέσα σε εκείνο το σπίτι και ξέρουν πως ό,τι πει ο μπαμπά, γι' αυτό ποτέ στα παιδιά ψέματα. Μην προσπαθήσετε να τα πείσετε ποτέ να κάνουν κάτι τάζοντάς τους ένα ψέμα, ένα ψεύτικο. Το παιδί θα χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντί σας. Και μετά δεν σας εμπιστεύετε. Μια του ψεύτη, δυο του κλαίει, ψεύτη. Τέρμα. Μετά θα πει πάλι ψέματα, μου λέει. Και όταν του λες την αλήθεια και το σωστό, μάλλον ψέματα λέει πάλι. Ποτέ με ψέματα, πάντα την αλήθεια. Και τα παιδιά θα εμπιστεύονται πλέον τους γονείς, θα θα ρούνε στους γονείς, θα ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους αγαπάει, η μαμά τους αγαπάει, ευχαριστούμε τον Θεό, και δεν θα είναι εύκολα και ευάλωτοι στις εξωτερικές εισηγήσεις. Αλλιώς, άμα δεν εμπιστεύονται τους γονείς, τον πατέρα κυρίως και τη μητέρα, εννοείται, τότε θα είναι ευάλωτοι στις ξένες εισηγήσεις. Και τι θα κουβαλάνε μετά, κανείς δεν ξέρει. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, κυρίως ο άντρας φέρει την ευθύνη της διοίκησης του σπιτιού, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, φέρει τη διοίκηση, τη ευθύνη της διοίκησης και της οδηγίας να οδηγήσει την οικογένειά του στο Χριστό. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει και να ευωδώσει.